Psalmul 40, vom asculta versetul 1 și 2, pagina 576, Psalmul 40, versetul 1 și 2, care spun așa: Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul măcilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Și completând cu Psalmul 69, aceleași versete 1 și 2, pagina 591, 69, aceleași versete 1 și 2, care spun așa: Scapă-mă, Dumnezeule, căci mă amenință apele viața, mă afund în noroi și nu mă pot ținea. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Să ne aplecăm capetele și să cerem sprijinul și ajutorul Domnului. Părinte Divin, din nou stăm în fața Ta, recunoscând că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Tine să binecuvânți cuvântul acesta, să dai acestui cuvânt ungerea Duhului Sfânt. Avem nevoie de Tine să ne ajuți să pregătim inimile noastre pentru a înțelege cuvântul acesta și avem nevoie de Tine să ne ajuți ca acest cuvânt din ziua aceasta să devină viață în viața noastră pe deplin. Îți mulțumim și pentru darurile acestea pe care ți le-am dăruit în numele Fiului Tău și al Domnului nostru Mântuitor. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. În anul 97 am fost invitat să slujesc la o biserică în Năsăud și la sfârșitul programului o soră a venit la mine, a dat mâna cu mine, mi-a mulțumit pentru slujba din ziua aceasta și apoi m-a întrebat: sunteți din Botoșani? Și eram din Botoșani și am spus: sigur. Zice: îl cunoașteți pe fratele Nelu Horodincă? M-am uitat la ea și am spus: sigur că îl cunosc. Vă rog frumos, a continuat ea, când ajungeți acasă să-i spuneți salutări din partea mea, sunt sora Domnica. M-am uitat la ea și am întrebat-o: dar dumneavoastră îl cunoașteți pe fratele Nelu Horodincă? Sigur, îl cunosc pe fratele Nelu Horodincă. Chiar îl cunoașteți pe fratele Nelu Horodincă? Zice: da, am fost studentă la Iași când a fost și el student. Chiar ați fost studentă la Iași? Zice: da, eu eram în altă biserică, o biserică baptistă, dar ne întâlneam de multe ori cu grupul de tineri și îl cunosc bine. În momentul acela mi-am dat seama că nu glumește, probabil că n-a fost când m-a prezentat fratele păstor la început și am zis: mâine, la al doilea program, va afla că sunt Nelu Horodincă și nu se va simți bine. M-am uitat la ea și am spus: zic, ascultă, eu sunt Nelu Horodincă. A făcut trei pași înapoi, m-a măsurat de sus până jos și a spus, zice: nu se poate. Zic, ascultă-mă, la frații baptiști, frații pentecostali și frații creștini după Evanghelie, nu este un alt Nelu Horodincă, eu sunt. Zice: frate, eu îl cunosc pe fratele Horodincă, nu sunteți. Zic, dar stai un pic, de ce zici că n-aș fi Nelu Horodincă? Vrei să mă duc în mașină să-ți aduc buletinul? Și a spus, zice: frate, fratele Nelu Horodincă e mult mai înalt ca dumneavoastră. În al doilea rând, e slab de tot. În al treilea rând, are păr pe cap. Și al patrulea argument, atunci chiar mă zice, și în al patrulea rând, are nasul mare. Vă mărturisesc că nu mi-am făcut o operație la nas. Sunt tot același. V-am spus lucrul acesta pentru a vă face să înțelegeți că asta face din parte din viață. Dacă am face un grafic, să-l începem de la puțin, ajungem la maturitate și chiar dacă nu vrem să recunoaștem unii dintre noi, începem să coborâm. Mesajul din ziua aceasta aș vrea să fie: lumea aceasta este lumea a este o prăpastie a morții și o prăpastie a păcatului. Nu întâmplător, Domnul Hristos în Levitic, capitolul 23, stabilește sărbătorile sfinte pentru poporul Israel cu obligația de a le sărbători. Printre sărbători era și sărbătoarea anului nou. În sărbătoarea aceasta, eu cred că fiecare trebuia să-și amintească că suntem trecători, suntem pereni. Vă amintiți, nu? Dacă e vorba de versuri, eu nu sunt mai mult decât fulgul de nea. Un joc de cristale e trecerea mea, se scutură clipa din timpul de plin, surâde și cade, și altele vin. Eu nu sunt mai mult ca un fir de parâng, ce coasa îl taie și furcile îl strâng, pământul rămâne și uită de el, și altul se înalță și crește la fel. Dragii mei, asta e viața noastră. Și cândva, la niște sărbători de anul nou, am meditat, de fapt, ce însemne eu în viața aceasta. Mi-am dat seama că cea mai mare parte a vieții mi-am trăit-o. Mi-a rămas un rest. E o taină. O taină cunoscută de Dumnezeu. Nimeni, orice vârstă are, orice poziție socială, orice putere financiară, oricine ar fi, nu știe restul acesta. Am încercat să mă gândesc și am spus, Doamne, care este restul acesta? Și numesc restul acela, că aș vrea cu bucurie să spun, cât voi fi pe picioarele mele, cât voi putea să fiu rațional, cât voi putea comunica, cât voi putea înțelege. Restul pentru mine este mult mai puțin decât a trecut. Dar indiferent, s-ar putea ca în locul acesta să spui restul vieții mele este mai mare decât cât a fost până acum. Vreau să spun ceva. Am încercat atunci să evaluez restul acesta. Orice mărime aș da și am luat restul acesta să-l pun alături de veșnicia lui Dumnezeu. Încercați experiența aceasta. Restul acesta, cât ne-a îngăduit Domnul să mai fim în viața aceasta alături de veșnicia lui Dumnezeu. Puteți compara? Mi-am dat seama atunci că în restul acesta, orice m-ar chema Domnul să fac, se merită să faci. O veșnicie pe lângă zeci de ani sau poate ani, încă îngăduiți de Dumnezeu. Ce este viața? Momentul, viața începe cu momentul acela când ne naștem, intrăm în lumea noastră materială și chiar dacă fac o comparație, nu-i greșit exemplu, ne întrupăm în lumea aceasta și se sfârșește viața aceasta pământească, despre aceasta vorbim, când plecăm din lumea aceasta. Ce ți aduce viața? Uneori în momentele vieții, m-am gândit că dacă înainte de a mă naște, aș fi stat de vorbă cu cel care ne-a trimis pe fiecare în lumea aceasta și mi-ar fi spus, Nelule, aș vrea să te trimit într-o lume plină de necazuri, cu probleme, cu lacrimi, cu suspini, cu puține bucurii. Ai vrea să mergi în lumea aceasta? Eu personal vă spun, Doamne, n-aș vrea, aș vrea să rămân aici, dar nimeni nu ne întreabă. Nimeni nu ne întreabă dacă vrem să ne naștem, nimeni nu ne întreabă unde vrem să ne naștem, nimeni nu ne întreabă familia în care vrem să ne naștem. Ne trezim în viața aceasta. Și atenție, nimeni nu ne întreabă când vrem să plecăm de lumea aceasta sau de ce să plecăm de lumea aceasta. Și atunci parcă apare o întrebare care este absurdă, Doamne, de ce ne-ai trimis în lumea aceasta? Care este rolul nostru? Care este scopul nostru? Ce urmărești tu prin lucrul acesta? Bine, vreau să vă spun că nu vom putea găsi răspuns la întrebarea aceasta dacă nu vom înțelege ce este lumea aceasta. Nu vă dau o definiție enciclopedică sau nici măcar din dicționarul, un dicționar normal, ci vreau să vă dau o definiție din Sfânta Scriptură, vorbind de adevărurile lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune despre lumea aceasta că este o prăpastie. N-ați văzut cât de frumos vorbește în cei doi psalmi. Lumea aceasta este o prăpastie. O prăpastie în care este mocirlă, o prăpastie în care este mlaștină. Citind despre lumea creației, timpul creației, la un moment dat menționează cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut. Și toate au fost bune. Dați-mi voie să vă spun, în afirmația aceasta înțeleg că Dumnezeu n-a făcut prăpăstile. Prăpăstile au apărut și apar. Undeva izbucnește un vulcan, suprafața aceasta a Pământului aproximativ întinsă, începe să vibreze plăcile acestea tectonice vibrează și presiunea aceasta extraordinară poate să rupă. Prăpăstile au apărut și prăpăstile apar. E bine, dacă din punct de vedere fizic, Dumnezeu n-a creat prăpăstile. Nu știu cui îi place o prăpastie. Am avut ocazia să merg într-o asemenea prăpastie și ca formă de relief, prăpastia este acea formă de relief în care una din dimensiuni, respectiv adâncimea, este mult mai mare decât lățimea. Nu, dacă vorbim de Transilvania, este invers. Lățimea este mult mai mare decât adâncimea. Nu? Nu-i plăcut. Fauna și flora prăpastei, mirosul de acolo, nu-i plăcut. Noi suntem obișnuiți să vedem întinderea necuprinsă, soarele din jurul nostru acolo, ai doar o fereastră. Când Dumnezeu a creat lumea, El n-a creat prăpăstile. Vedeți, există în textele acestea de la început un verset care m-a intrigat pentru un moment, și anume Genesa, capitolul 2, cu versetul 15, spune cuvântul lui Dumnezeu: Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păsească. Foarte interesant. Omul era autoritate creată de Dumnezeu. Totul lui era supus din tot ce era creație. Raiul sau grădina, iertați-mă, a fost creat în mod special pentru el. Înțeleg să o lucreze, da. Dar să o păzească? De cine? Nu era vrăjmaș aici pe pământ? Eu cred că Dumnezeu a stat de vorbă cu el și a spus: atenție, în tot ce vezi tu că am creat, în universul acesta, mai este. Mai este cineva creat de mine. Este dușmanul meu. Va veni aici, va veni la tine. Va dori să cucerească locul acesta pe care eu l-am ocrotit. Va dori ca să distrugă părtășia aceasta dintre noi. Tu trebuie nu numai să lucrezi, ci tu trebuie să păzești grădina aceasta. Vedeți, dacă cineva vrea să cucerească o țară, nu se luptă nici cu fiarele, nici cu munții, nici cu apele, se luptă cu locuitorii. Și dacă i-a biruit pe locuitor, este stăpânitor. Într-o zi, cel care s-a făcut dușmanul lui Dumnezeu, în care a încolțit păcatul, s-a prezentat, a luat înfățișarea, probabil, a cele mai frumoase creaturi. N-a venit, așa cum venim noi normal, să ne prezentăm, sunt Nelu Horodincă, mulțumesc, nu, niciodată El nu vine. Că dacă ar veni să fi spus: știi, Adam, eu sunt diavolul, am venit aici cu un scop, cred că Adam ar fi spus: mulțumesc frumos, te rog, pleacă, dacă nu pleci, îl chem pe Dumnezeu. Nici măcar n-a venit la Adam, a venit la Eva. Și în momentul când au acceptat neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu, îndoiala, și când au întins mâna, când au călcat porunca lui Dumnezeu, lumea creată de Dumnezeu a căzut în prăpastie aceea. Și de atunci vorbim de lumea în prăpastie, lumea morții. Lumea aceasta a prăpastiei are legile ei. Și prima lege a acestei lumi este păcatul. Toți care se nasc în lumea aceasta, moștenitori ai păcatului adamic, se nasc în păcat. Psalmistul spunea: în păcat m-a zămislit mama mea. Se nasc cu păcate și, atenție, cu forța păcatului în el. Uneori noi nu înțelegem lucrul acesta și, de exemplu, când spunem măr, noi definim două noțiuni. Definim copacul în sine, ca și un măr, diferit de ceilalți, dar definim fructul ca rezultat al copacului. Știți, este o întrebare teologică interesantă pornită de aici. Suntem păcătoși pentru că facem păcate sau facem păcate pentru că suntem păcătoși? N-am timp și nu-mi permit să vă ascult pe dumneavoastră, ci pot să vă spun, și bine să rețineți, facem păcate pentru că suntem păcătoși. Ne sculăm cu forța aceasta, ne naștem a păcatului. Nu suntem conștienți până nu ajungem în lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Este moștenirea primită, mă amintesc de un coleg, un băiat bun la suflet, realizat în vremea de atunci, apartament, proprietate, un singur copil, inginer amândoi și el și soția, socru director la o mare întreprindere. Reușit în viață, dacă n-ar fi avut o problemă, pătruns de patima alcoolului. Am stat de vorbă cu el de multe ori, mi-era coleg, și am spus, Ionică, de ce nu te lați de acolo? Soția te-a dat pentru pensia alimentară, când ajungi cu banii acasă. Să uită copilul pe geam și când te vede clătinându-se, nu știe unde să se ascundă, că așa e alcoolul. Într-un moment, dorind să fac un bine, a ajuns la un coleg, a început cu un pahar de vin, a terminat cu o daminciană, s-a dus acasă. Poate soția nu l-a auzit sau nu i-a dat drumul, supărat, s-a suit în mașină să meargă peste 100 de kilometri la tatălui, să spune cât de tare l-a jignit soția. N-a mai ajuns, s-a dat de 3 ori peste cap. Dispecerul a sunat și a spus, domnul inginer, mergeți și luați pe Ionică, plânge undeva pe marginea șanțului. A fost adus, a intrat în spital, a stat 2 săptămâni, mașina praf, o nouă carosărie, 70 de mii și când a ieșit de acolo, m-am apropiat și am spus, Ionică, vezi că te distruge patima aceasta, lasă-te de băut, și a spus, zice, gata, mă las, să știi că mă las. Și s-a lăsat 2 săptămâni. După 2 săptămâni, la o nomastică între colegi, l-am văzut pe Ionică cu paharul și m-am apropiat de el și am șoptit, Ionică, mi-ai promis, s-a întors către mine și n-am să uit imaginea. Și strigătul lui era ca de la o fiară înjunghiată. Și mi-a spus, Nelule, ți-am promis, nu pot, nu pot. Este strigătul disperat a celor din lumea aceasta, din prăpastea aceasta a morții. Ne naștem în prăpastea aceasta ca să murim. Nu este altă soluție, nu este alt final, nu este alt scop. Ne naștem ca să murim în prăpastea aceasta. Pentru că prin naștere moștenim forța aceasta a păcatului. Și forța aceasta a păcatului rodește în viața noastră. A doua lege a păcatului este moartea. Am avut ocazia să stau de vorbă cu oameni, oameni care erau gata să spună, domnule păstor, dau tot ce am, dau tot ce am, mai vreau să trăiesc o lună de zile, mai am probleme de rezolvat, mai am 2 săptămâni. Orice ai da, dacă ai putea să dai pământul acesta, nu poți, nu o lună. O oră să adaugi la viața ta. Oamenii de rând, cei care poate au înghețat în vremea aceasta în țară datorită frigului. Mor împărații, mor regii. Era un anunț despre regina Angliei ieri, că este aproape, aproape să plece de pe pământul acesta. Pentru că legea acestui păcat, acestei prăpăste, este moartea. Ne naștem și de la prima clipă pe care o trăim în lumea aceasta și țin copiii în brațe la binecuvântare și îmi imaginez cum va crește, cum va fi matur, când se va înclina în viața aceasta și când va pleca. Este legea. Facem eforturi, încercăm, am vrea să scăpăm, avem filozofia prăpastei, cultura prăpastei, literatura prăpastei, orice domeniu posibil. Dar dați-mi voie să vă spun, a încerca să ieșim din prăpastea aceasta cu eforturile noastre, cu soluția noastră, ar fi ca și cum ne-am luat de urechi și am încercat să ne suim pe clădirea aceasta. Din prăpastie nu există salvare. Ați fost atenți cum am citit și cum am spus, în prăpastea asta este moarte, este mlaștină. Dacă cineva cade în apă și vrea să salveze, știți, face mișcări. Dar dacă cineva cade într-o mlaștină și face mișcări, știți ce se întâmplă? Mai repede se duce. Soluția din mlaștină este să te așezi pe suprafața cea mai mare a corpului, pe față sau pe spate, să aștepți din afară. Din afară să vină cineva să-ți arunce o frânghie, o prăjină, ceva, să te scoată de acolo. Ne lamentăm, suntem răzvrătiți, ridicăm pumn către Dumnezeu, punem întrebări la Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dincolo de toate acestea, s-a uitat la noi, la disperarea noastră, la lacrimile noastre, a măsurat durerea de mii și mii de ani. Și încă din grădina Edenului, El a făcut un plan, o soluție. Vă amintiți acel verset din capitolul 3 cu versetul 15, neînțeles pentru o bucată de vreme. Verset care spune așa, vrăjmășii voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul Și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este un cuvânt profetic. Prima profeție rostită de Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu stăteau cele două personaje care au căzut în păcat. Femeia și șarpele. Și a spus, vrăjmășii voi pune între tine femeie și între tine șarpe. Și atenție, între sămânța ta femeie și între sămânța ta șarpe, aceasta, adică sămânța femeii, va zdrobi capul sămânței șarpelui. Iar șarpele va zdrobi călcâiul. Dumnezeu a pregătit ieșirea din prăpastie, el n-a parlamentat. A pregătit un plan extraordinar, a ales un om chemat de el, l-a ascultat prin credință, prin credință a devenit un neprihănit, a dat în continuare posibilitatea unor patriar, a unui popor, pregătit de Dumnezeu, i-a învățat sistemul de închinare, sistemul de jertfă. I-a învățat că plata păcatului este moartea. Și a învățat că pentru a putea trăi, a putea să-și ducă viața mai departe, trebuie să aducă o jertfă. Levitic, capitolul 16, jertfa de ispășire, jertfa prin care erau luate păcatele pe un an de zile de la poporul Israel, mutate pe un mel nevinovat, fără niciun cusur. Și melul acesta era adus ca jertfă și sângele era ca preț de salvare pentru ei. Și la vremea aleasă de Dumnezeu, în prăpastia aceasta, s-a coborât Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare valoare, cel mai mare preț, trebuia să îndeplinească două condiții. Să fie ca noi, de aceeași natură. M-am întors ieri seară din Florida și undeva în zona unde stăteam, o zonă plină de lacuri, am ieșit într-o seară la plimbare și în mijlocul unui lac era o insulă. Erau niște arbuști, niște tufe și când ne-am uitat acolo, parcă cineva întinsese la uscat mii și mii de, să zic, batiste curate. Și ne-am uitat mai atent, erau niște păsări destul de mari, erau albe, așa de frumoase, apăreau în mediul acesta. Și mi-am imaginat, eu ca om, că aș ști un pericol extraordinar pe care le așteaptă pe păsările acestea. Și aș încerca să mă duc acolo, să mă urc în locul lor să le vorbesc. Credeți că aș putea să le vorbesc? O, nu, el ar spune, zice, Dihane, ce arătare mare către noi. Vedeți, Dumnezeu a vrut să stea de vorbă cu oameni. Și după ce le-a poruncit sfințirea, spălarea, îmbrăcarea cu haine curate, i-a chemat pe muntele prezenței lui Dumnezeu. Și când a auzit vocea lui Dumnezeu, s-au îngrozit. Au căzut la pământ, au strigat, Moise, nu putem suporta, nu putem, murim la vocea aceasta. Moise, Dumnezeu să-ți vorbească ție și tu transmite-ne mesajul acesta prin vocea ta. Ești ca noi, o înțelegem. O pricepe ca Fiul lui Dumnezeu să poată fi ca jertfă pentru noi, să ne vorbească despre împărăție, despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu, despre cântarea aceea minunată pe care vom cânta în veșnicia deplină. El a trebuit să se facă ca noi. Una din marele minuni, din marele taine neînțelese, Dumnezeu cel necumprins, infinit, fără hotare, și-a limitat dumnezeirea Lui și s-a coborât într-un chip de om, într-un corp. În același corp, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Prima condiție, să fie ca noi. Să ne poată vorbi, să ne poată înțelege, să-L putem înțelege. Și a doua condiție, să fie fără cusur. Toate jertfele primite în Vechiul Testament și asta a fost marea lecție pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. În toate jertfele primite era vorba de un animal. Cel mai frumos exemplar, fără niciun cusur. Cel mai deosebit. Ca să poată fi ca o jertfă fără cusur, n-a trebuit să fie prin naștere de natură omenească. Vă amintesc de acea descoperire extraordinară, Geneza 3 cu 15, sămânța ta, femeie, cu respect, vă spun, când este vorba de procreere, de familie, nu vorbim de sămânța femeie. Singura dată menționată în Scriptură și în universul acesta, cât cunoaștem noi, cu o singură împlinire profetică, a fost la Domnul Iisus Hristos. Fecioara Maria stă în fața Angelului care i-a adus vestea bună, cutreburată, zguduită de alegerea aceasta, surprinsă de sacrificiul acesta enorm, imens, pe care trebuia să-l facă. Și pune o întrebare, cum va fi posibil de lucrul acesta? Eu sunt logodită, n-am avut de-a face, n-am stat împreună, n-am avut nicio relație cu Iosif. Și Îngerul îi spune, Duhul Sfânt te va umbri. De aceea, cel ce se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul Mariei, dar Fiul lui Dumnezeu. Cât de frumos evidențiază în Evanghelistul Luca, ca în Evanghelia după Luca, capitolul 4, și spune Iosif, care se spunea că era tatăl Domnului Iisus Hristos. A venit în lumea noastră, ne-a vorbit despre împărăție, ne-a dus speranță, a pus o scară, o posibilitate și scara aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos, posibilitatea de a ieși din prăpastia aceasta a morții. Și a plătit prețul, și a plătit prețul. Dar vreau să vă spun ceva. Așa cum s-a coborât în prăpastia aceasta, El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va mai cobori încă o dată. Și de data aceasta nu va cobori în privința păcatului. Va pogori în prăpastia aceasta să ne ia la El. Este speranța noastră, este nădejdea noastră. Într-adevăr împătrânim, ne scad puterile, ne scad speranțele, suntem din ce în ce mai neputincioși, mai, nu știu, dar există o speranță. Există o speranță că cerul se va deschide încă o dată și cel care a coborât în prăpastia aceasta să ne aducă viață, să ne arate posibilitatea ieșirii, va veni ca să ne ia acasă la El. Este speranța, este nădejde, este credința noastră. Și dacă poate te îngrozești de restul care îți rămâne în față și nu știu cum îl vei trăi, bucur-te că orice an, orice lună, orice zi care trece, te apropie de momentul acesta extraordinar, momentul când ne vom întâlni cu El, cum ne va lua acasă. Vei fi cu El atunci? Te vei înălța împreună cu El? Undeva, într-un orășel, într-o după amiază rece, aproape pustie, strop mărunți curgeau de sus, o doamnă trecea prin trătoar grăbită, dar s-a urpit surprinsă în fața unei vitrine. Acolo era un copil desculț, se uita, tremura în vitrină și doamna sensibilă s-a oprit și a întrebat, ce faci aici? Copilul s-a uitat la ea și a spus, zice, vedeți acolo în vitrină, sunt o pereche de ghetuțe și eu n-am nimic în picioare și mi-e frig și mă uitam la ele. Imediat a simțit ceva, l-a luat pe băiețel de mână, a intrat înăuntru, a vorbit cu cel care era proprietarul, i-a dat voie, a dus un lighean, un prosop, i-a pus picioarele acestui copil micuț în apă din lighean călduță, i-l a șters cu prosopul, a luat o pereche de ciorapi noi, s-a dus în vitrină și a luat ghetuțele pe care le admira copilul, l-a încălțat și era în genunchi legându-l la șirete. Copilul era uimit, tremura, nu știa ce să creadă, e vis sau realitate. Și la un moment dat se uită către doamna și spune, zice, doamna, aș vrea să vă întreb ceva. E așa ridicat privirea și a spus, întreabă-mă. Și el a întrebat, nu cumva sunteți mama Domnului Iisus? cei care seamănă cu Hristos. Cei care trăiesc împreună cu Hristos. Toți cei care am fost îngropați împreună cu El, le spune Apostolul Pavel în Romani câte adevăruri, vom învia împreună cu El aici și acum și vom trăi viața împreună cu El. Timpul trece. Eu nu știu cum îl măsurați, nu știu cum îl simțiți, dar ceea ce mă bucură, evenimentele și veștile și totul, îmi vorbește mie. Este foarte aproape. Este atât de aproape că Cel care a promis că vine să ne ia acasă va veni. Te va lua și pe tine. Astăzi, acum și aici, e o zi de har, o vreme de har, o vreme de cercetare. Și n-aș vrea să pleci din locul acesta fără a avea certitudinea și garanția aceasta, să spui, Doamne, acum, de seara, mâine, sau oricând, când Tu vei veni să mă iei împreună cu toți, cu toată biserica sau doar pe mine, ajută-mă să am această certitudine că voi fi printre cei aleși. Amin.